Maria Jungner.
Tervetuloa jälleen mukaan. Tänään aion jatkaa syksyllä alkanutta keskusteluani Janna Rantalan ja Katja Lahden kanssa. Syksyn ohjelmassani puhuimme äitiydestä ja nyt tarkoitus on jatkaa vanhemmuudesta vähän lisää. Tällä kertaa puhutaan paitsi äitiydestä, myös siitä isästä. Lisäksi pohditaan sitä, miten pariskunta muuttuu lapsiperheeksi ja miten siitä selviäisi mahdollisimman vähillä vammoilla ja mieluiten vielä saman katon alla asuen. Janna Rantala on paitsi 3 lapsen äiti, hän on myös lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti. 2 lapsen äiti Katja Lahti kirjoittaa suosittua projekt Mama-blogia. Hän on myös tuottaja ja kaupunginvaltuutettu. Molemmat ovat julkaisseet nyt alkuvuodesta uunituoreet äitiyttä ja vanhemmuutta käsittelevät kirjat. Ihan mahtavaa saada teidät molemmat taas tänne. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Viimeksi me ehkä raapastiin vähän pintaa siitä, mitä on tulla äidiksi. Nyt raavitaan vähän sitä vanhemmuutta. Jannan kirja on nimeltään Äiti, älä tottele kaiken maailman kasvatusoppaita. Aika raflaavasti sä aloitat siinä etsimällä vastausta kysymykseen, mistä on kysymys, kun lapsi ei tottele. Että suurin ongelma olisi meidän vanhempien vahvat ennakkoasenteet niin sanotusta hyvästä vanhemmuudesta ja hyvin kasvatetusta lapsesta ja oikeasta elämäntavasta. Eikö siis ole olemassa huonoa kasvatusta tai huonosti käyttäytyvää lasta? Onko meillä kaikilla vaan väärä ennakkokäsitys?
Niin, ehkä mä ajattelin tällä tottelemisen kysymyksellä enemmän sitä, että miksi ihmeessä lapsen tulisi totella vanhempaa suoriltaan.
Kyseenalaistetaanko kaikki?
Ei kaikkea tarvitse, mutta se, että se ei riitä, että minä nyt haluan, että sinä et kaivan nenää ja minä nyt haluan, että sinä syöt puurosi, vaan lapsellakin voi olla oma näkemys siihen ja sitä kannattaisi kuunnella. Eikä katsoa heti tottelemattomuudeksi sitä, jos lapsi on eri mieltä.
Mutta jos sä oot sanonut 85 000 kertaa, että mä en halua, että sä kaivat sun nenää, koska se on ällöttävää, niin eikö se nyt sit vaan ole ei?
No lapsi on 85 000 kertaa sanonut, että mä nyt vaan haluan kaivaa sitä. Eikö se sit ole kyllä?
Mut eikö mulla ole päätösvalta perheessä?
Lapsesi nenän kaivusta.
Niin. Se on semmoinen privaatti juttu, se tehdään sitä suljettujen ovien takana.
No toi onkin hyvä. Juuri näin. Silloin se on jo neuvottelua siitä, että miten se kannattaa tehdä. Mä ajattelin, että vanhemmilla ilman muuta on päätösvalta perheessä. En kannata millään tapaa vapaata kasvatusta. Mun mielestä se on lapsen psyykkistä pahoinpitelyä. Että lapsella ei ole rajoja tai lapsille ei opeteta tapoja tai lapsille ei opeteta jotenkin sitä, että miten täällä maailmassa niin kuin pärjää mukavasti. Mutta mä näen paljon sellaista, missä lapsia pakotetaan tottelemaan asioissa, jotka on oikeasti ihan vaan vanhemman pään sisällä. Onko tämä oikeasti niin tärkeää?
Sano joku esimerkki, mikä olisi semmoinen, mikä on niin kuin vanhemman pään sisässä olevaa.
No.
Lisäksi.
No esimerkiksi istu suorassa, pidä hyvä ryhti.
Käyttää, sanooks kukaan tommosia enää oikeasti? Eikö toi ole 50-luvun kasvatusta? Että
no kato, nyt se ei ollut sun pääsisällä.
Tämä puuttuu mun ennakkoasenteista ollenkaan.
Joo, no tää oli ehkä vähän tähän nenään kaivuisia, mutta siis no esimerkiksi juuri tämmöiset, että lapsi ei halua laittaa kurahousuja aamulla.
No pakkohan sen on.
Miten niin?
Koska muuten se, jos on semmoinen keli kuin Suomen talvi, niin minähän suojelen sitä mun lasta. Tässähän tulee tämä niinku vanhemman tehtävä.
Mutta haittaako se häntä, että hän on kura? Niin se ei lapsen riitä selitykseksi, että koska on Suomen talvi. Eikö niin? Ja tämä on hyvä, että sanot, että suojelen sua. Silloin se on ihan eri asia. Sanot, hei, mä haluan saada kurahousut, jotta sä et tuu kuraseksi, jotta mä en pese joka päivä sun haalareita, jotta mä en niinku uuvu tähän pesemiseen ja rupea kirkumaan ja niin mene pehmustettuun huoneeseen. Silloinhan se on niinku eri asia. Mutta mä sanoin, että se ei vedetä siinä kohtaa, kun lapsi sanoi, että en laita kurahousia. Vanhempi sanoi, kyllähän sinä laitat. Ei lähdetä niinku provosoimaan heti sitä, vaan hetkinen, ootas nyt. Tietenkään sä et halua laittaa kurahousia, mä ymmärrän sen. Mutta tällä kertaa sun täytyy ehkä totella mua, koska niin ja näin.
Ehkä totella. Mitäs Katja sanoo ehkä tottelemiseen?
No ehkä tottelemiseen on kyllä niin kuin tuo kurahousupolitiikka on se, että mäkään haluaisi laittaa niitä kurahousuja.
Juuri näin.
Mä yleensä käytän sitä, että tiedätkö mitä, mäkin vihaan tätä. Että tämä on aivan hirveetä. Että mä haluaisin todellakin, että tulisi kesä. Eikä tarvitsisi tehdä tätä enää. Paitsi, että kesälläkin tarvitsee tehdä tätä. Mutta niin kuin, siis joo, mä juuri käytän loistava. Ihan sitä, että joo, mustakin tämä on ihan hirveetä.
Mutta siis te niin kuin neuvottelette.
Ei se ole neuvottelua mun mielestä, vaan se on se toisen näkemyksen kunnioittamista. Ja kurahousto on kuitenkin mielipidekysymys. Esimerkiksi auton alle juokseminen ei ole tietenkään. Eikö niin? Siinä ei neuvottelua. Jos sä nyt ehkä et sitten juoksisi tonne, että miten olisi. Eikö niin? Ja musta on just tää sun pointti, että sä et ole niinku eri puolella sun lapsen kanssa, mitä sä kautta sanot, vaan se, että te olette samalla puolella typeriä kurahousia ja typerää säätä vastaan. Mm.
Eli te niinku liittoudutte tavallaan yhdessä.
Tavallaan, ehkä.
Se on ihan tavallaan.
Sen verran, mitä hämärästi, mun T-lapsethan on tosiaan aika pieniä molemmilla. Mutta mun lapsethan on varhaisessa teini-iässä, että mun täytyy oikein kaivella muistinystyröitä, niin kun mä rupesin miettimään kurahousuaamuja, et cetera, että siitä on, tuntuu olevan tosi pitkä aika. Kliseinen totuus siitä, että ne menee niin nopeasti ne vuodet, niin sen voi todella allekirjoittaa jo tässä vaiheessa, että et en edelleenkään kyllä kaipaa. Siis mikään ei ole ehkä ällöttävämpää kuin märkien kurahousujen semmoisen paakkuuntuneen lenksun kaivaminen sieltä kengän alta pois, kun sä yrität pistää niitä kuivauskaappiin. Mä en siis ysh.
Ja tältä kaikelta rakas lapsesi yritti säästää sinua vastustamalla kurahousujen laittamista.
Kurahousia vastaan. No miten paljon meidän vanhempien määritelmät sit ohjaa lapsia?
No mun mielestä aivan valtavasti. Sanalliset määritelmät ja se, mikä me niinku tuomitaan hyväksi ja mikä me tuomitaan pahaksi, niin se on meidän kaikkien perusta.
Mites kun me aika paljon, tai mä ainakin, helpompi sanoa me, mutta minä tiedän itse, että olin hyvin usein aina sanomassa, että niin, että kun sä nyt olet aina tuommoinen aamuäkänen, Rebekka, niin sä et, sen takia tämä meidän aamu on näin hankala. Ja että mä tavallaan niinku lokeroin sen hirveän helposti silleen, että Joanna nyt on aina tuommoinen hidas ja aina sitä saa odottaa. Asetetaanko me tällä, muokataanko me lapset näillä näkemyksillämme sellaisiksi, kun me tavallaan ajatellaan, että ne on?
Tämä on ainakin lapsi ajattelee, että äiti ajattelee musta noin ja äitihän tietää about kaiken toistaiseksi, joten ei semmoinen enää. Mä varmaan
ei enää.
Niin, mutta nyt tuleekin se kyseenalaistamisen aika. Mutta täällä on ihan valtava merkitys, eikä ainoastaan sillä, että mitä me sanotaan, että on aamuäreä, vaan mikä merkitys me sille liitetään. Onko kiva olla aamuäreä? Se voi olla tosi kiva. Meidän perhe on aamuäreä, sä kuulut meidän perheeseen, me kaikki murisemme täällä puolille päivin ja sen jälkeen löydämme jälleen rakastavan yhteyden. Vai onko se niin, että sä oot se hankala? Jonka takia, sori nyt vaan, nämä aamut menee näin pitkäksi.
Niin, että tavallaan tulee jo itse ulos sieltä makkarista sillä asenteella, että perseellehän tämä menee
juuri
taas.
Juuri näin, toteutan äidin ennustusta minusta, olen niin aamuäreä kuin pystyn. Taisi ollut tosi kiva aamu, mutta minä olen aamuäreä ja teen sitä nyt parhaani mukaan.
No me ollaan kaikki oltu jossain vaiheessa ainakin niin semmoisessa kohtuullisen kivassa parisuhteessa, missä on illalla odoteltu kenttilä illallisten kanssa ehkä ja saatu lauantai-aamuna nukkua rauhassa ja on ollut niin kivaa ja auvosta ja sitten yhtäkkiä jotain tapahtuu meidän päässä ja me kaikki ruvetaan hirveästi haluun kahta viivaa tikkuun. Ja sitten tapahtuukin aika iso muutos, kun pariskunnasta tulee lapsiperhe. Millainen muutos tämä oli teidän kahden elämässä? Ei teidän yhteisessä
elämässä. Meidän kahden elämässä. Se on toistaiseksi taivaalla on ollut lyhyt, mutta sitäkin antoisampi. Ehkä siinä, kun ei osannut odottaa mitään varsinaista, kun jotenkin kuvitteli, että eihän tässä niin kuin nyt mikään muutu meille, vaan niin kuin tulee joku asumaan, kun ei ollut mitään kokemusta tästä, että mitähän tämä niin kuin mahtaisi olla. Mulla on ollut koira, mutta se jäi ihan kiltisti aina iltaisin kotiin, jos piti lähteä baarissa käymään. Mutta sitten tämä lapsi oli kyllä vähän niin kuin eri juttu jossain määrin. Ja mä koin sen, niin kuin, mähän suorastaan niin kuin raivostuin siitä, että mun elämä meni jumiin ja miehen ei. Että se... Saako kiroilla? No en kiroile. Mutta se Juutas niin kuin jatkoi elämänsä, aloitti uuden harrastuksen vauvavuonna. Ja niin kuin kaikkea tällaista, mä olin ihan silleen, että voi, että mikä salaliitto. Ja kaikki väittää, että on siistiä. Ja sitten tietysti kyllähän tällä tämmöisellä niin kuin pienellä katkeruuden tyngällä on sitten niin kuin vaikutusta siihen parisuhteeseen ja siihen, että ei ehkä nyt niin kuin olekaan ihan silleen, että oi kultarakas, sä tulit jo nyt kotiin, että ihanaa. Vaan silleen, että voi jumalauta, että miten voi olla, että työmatkassa kestää 45 minuuttia, kun on laskenut niitä minuutteja silleen niin kuin niistä päiväunien loppumista lähtien. No joo. Et kyllähän sen tietysti on niin kuin... pikkusen vaikuttanut, mutta et sanotaan, että se kyllä sitten niinku, se semmoinen niinku, se sitten kun pääsee siitä sellaisesta niin kuin pahimmasta ohi, eli kun ihmisen ihmisyys tosi joskus 3-vuotiaana alkaa, niin sitten niin kuin tulee sellainen, että hei, selvittiinkö me tästä? Että mähän istun tässä sohvalla ja juon kuumaa teetä ihan rauhassa, kukaan ei roiku mun puntissa, kiipeile mun päällä, mun ei tarvi imettää. Ja säkin istut siinä ja meillä on tästä tämmöinen keskustelu, että wow!
Entäs Janna?
No aika samat fiilikset. Tämä on hirveän mielenkiintoinen sanoa, että 3-vuotiaana, kun ihmisestä tulee ihminen, kun pieni tutkimustulos tähän ei tosin omani, mutta että kuulemma niin kuin uusi perheen muodostuminen kestää 3-8 vuotta. Siitä kun mennään niin kuin yhteen, niin 3-8 vuotta, anteeksi kuulijat, jotka olette ajatelleet, että se menee niin kuin vuodessa suurin piirtein lapset tottuu. Mutta mä ajattelen, että myös niin kuin biologisen perheen rakentuminen, mun kokemuksen mukaan, kyllä se kestää 3-6 niin, jopa siis 8 vuotta.
Uusi perhe.
Niin, sehän on uusi perhe. Juuri näin. Ja mulla on myös sama kokemus, että kun se esikoinen rupesi olemaan siinä niin kuin 2,5-3, niin rupesi olemaan ihan semmoinen, että kyllähän me tässä nyt, me ei oltu enää pariskunta, jolla on lapsi, vaan me oltiin vähän niin kuin pieni perhe. No sitten rysähti ne kaksoset ja sitten meni taas se 3 vuotta, että me ei oltu semmoinen niin kuin kamppaileva vihollisleiri, vaan niin kuin uudestaan niin kuin perhe. Mutta ehkä se on. Ehkä se on ryhmän muodostumisen jonkinlainen aika.
Eli se on tavallaan vähän ehkä harhaanjohtavaa sitten, että usein puhutaan, että siitä ekasta vuodesta kun selviää, niin sitten on jotenkin niin kuin
no, mä ajattelin, että se eka vuosi on niin sitova tavallaan sen lapsen hoidon kannalta. Siinä mielessä mä ehkä ajattelen sen, mutta mä en tiedä, että meidän on tapana jakaa vaan niin kuin elämäämme vuoteen, suruvuosi, eks niin, ja eka vuosi. Et mä en ehkä ole niinkään tällaisten tarkkojen määritelmien kannattaja, mutta huomaat omalla kohdalla, että tämä 3 vuotta tuntuu kolahtavan.
Sehän riippuu ihan siitä niin kuin lapsestakin, että jotkut jää niin kuin siinä taaperovaiheessa kaipaamaan sitä ihanaa vauva-aikaa, jolloin oli vaan se semmoinen niin kuin pikku nyytti, joka nukui niin kuin lähes 100% ajasta, välillä heräsi syömään ja sitten taas jatkoi, että niin kuin niiden elämä ei oikeasti muuttunut. Et se kokemushan on niin kuin ihan täysin subjektiivinen.
Mutta monta kertaahan sitten kuitenkin käy niin, että sitten kun päästään siihen 2-3 vuoden kieppeisiin, niin sitten sieltä tosiaan otetaan sitten lisää lapsia ja sitten taas tavallaan se mun mielestä ehkä suurin jotenkin harha, mitä mulle ainakin syötettiin, oli se, että se toinen menee siinä samassa sen ekan kanssa. Ja ihan voin sanoa kyllä faktana, että eipä muuten mene, mutta silti sanoisin, että kannattaa, koska sitten kun menee muutama vuosi eteenpäin, niin sitten sit se on ihan kiva, että niitä on 2. Mä en ole ainakaan mikään takapuoli pystyssä oleva äitileikkiä ollut ikinä. Mä just kasasin joku duplon aina silloin tällöin ja olin silleen, että äiti on tosi, kattokaa miten hienon tornin mä osasin tehdä. Mitä mieltä te olette siitä lasten kanssa leikkimisestä? Leikkiikö hyvä äiti aina lastensa kanssa?
No mun mielestä hyvä äiti käyttää lasten kanssa niin kuin leikkimistä tämmöisenä neuvottelutaktiikkana, eli niin kuin se on panos pöydällä. Se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys, vaan se, että jos mä leikin sun kanssa nyt, mitä mä en halua tehdä, niin mitä mä saan siitä niin kuin vastapalkinnoksi? Että saanko mä niin kuin tosi kivuttoman esimerkiksi iltapalan, että sä et vedä mitään tuolijoogaa siinä sit niin kuin samalla, kun sä syöt, vaan että sä söisit sille ihan nätisti ja sitten me mentäisiin silleen ihan niin kuin joustavasti. Että jos tehdään, sopiiko tällainen? Että se on mun mielestä niin kuin sitä kannattaa käyttää aseena.
Leikkiminen on äidin paras aseeni. Miten Janna, oot sä ollut kova leikkimään sun 3 kanssa?
No mä oon ollut kova leikkimään. En mä nyt tietenkään, kun ne leikkii keskenään niin paljon. Mutta mä kyllä pidän niin kuin lapsen leikkiä yllättäen koulutukseni pohjalta ja näin. Niin muunakin kuin äidin neuvottelu taktiikkana. Joo. Siis mä ajattelin, että leikki on lapsen ajattelua. Ja kun lapsi leikkii ja pyytää vanhempaa siihen mukaan, niin hän haluaa niin kuin sanoa, että hei kato, mä kerron mun mielipiteistä, ajatuksista ja tunteista. Ja mä en voi aina torjua häntä, että sanot, okei, no jos sä saat kertoa sun uudesta harrastuksestasi, niin
kuuntelepa niin, mun työpäivä sitten.
Niin, tavallaan. Ja se on ihan totta kai.
Valtuuston kokous.
Justiinsa. Mä puhun politiikkaa, sä kuuntelet, sit mä voin vähän vetää näillä.
Tavallaan se, mä oon itse miettinyt sitä, että mä tykkäsin niinku katsella, kun mun lapsi leikki. Että tavallaan, että jos mä esimerkiksi tein sitä ruokaa, niin kyllä mä halusin, että se lapsi on siinä niinku, no okei, senkin takia, että asuttiin 2 kerrosta ja mieluiten niinku näki, missä se lapsi oli, ettei se tehnyt esimerkiksi mitään benji-hyppyä sieltä portaista. Mutta se, että kyllähän mä niinku tavallaan, kun sä sanoit sitä, että leikki on niinku näkyväksi tehtyä sen ajattelua,
kyllä,
niin kyllähän tavallaan voi myös sitä niinku seurata. Eikö?
Siitä sivusta. Näin niin. On, kyllähän totta, joo. Mutta mä ajattelin, että monissa niin jossakin näissä tottelemattomuus- ja kriisitilanteissa, niin siitä on apua pienen lapsen kanssa, että te leikitte yhdessä. Että niin luotte uudestaan sitä suhdetta, mikä on kriisiytynyt tottelemattomuudesta. Ja siinä voi vaihtaa rooleja. Esimerkiksi mun lapset tykkäsivät hirveästi pienempään leikkiä, että he on niin kuin se äiti ja mä oon se lapsi. Ja sitten joku kohteli mä vähän rakastavammin ja joku vähän julmemmin. Ja esimerkiksi tässä vähän aikaa, mä olin kauheassa kriisissä mun tämän 4-vuotiaan tyttäreni kanssa, niin hänellä oli ollut tämmöinen äitikenguru, jolla oli sitten niin kuin pehmokenguru, jolla oli sitten pikkukenguru siellä taskussa. Niin eikö he ruvennut leikkiä semmoista leikkiä, että se äitikenguru oli niin kuin kauhean paha ja heitti sen pikkukengurun pois. Ja sitten nämä lapset niin kuin julmasti rankasi sitä tuhmaa äitikengurua ja hylkäsi sen nurkkaan ja näin. Niin kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin ihan pikkuinen viesti niin kuin mulle tässä. Ja siksi mä ajattelin, että tämä on näkyväksi tehty ajattelua, eikö niin? Ja sitten jos mä ajattelin, että menee vaan sinne huoneeseen leikkimään, niin en mä tule tietoiseksi niin kuin siitä, että hänellä on nyt tällaisia ihan oikeutettuja niin kuin vihan tunteita mua kohtaan, koska olemme hieman kriisiytyneet.
Mutta tässä, on, tässä mä puolustan tätä mun taktiikkaa siinä määrin, että siinä, kun lapsi huomaa, että mä en, niin kuin, mua ei kiinnosta ne duplot yhtään, niin lapsellahan on tapa yrittää löytää sitten se toinen, koska nehän hakee sitä huomioon koko ajan. Se löytää kyllä kuitenkin sitten jonkun tavan, jolla se sitten niin kuin saa sen mun huomioon. Että se ei ole se, niin kuin se, että pitää leikkiä juovansa kahvia sellaisista niin kuin miniatyyrikupeista, vaan se on sitten sitä, että tota, äiti piirretäänkö, tai että katsopa, että miten se tulee kysymään multa jotain, tai sitten se haluaa pitää mulle kyselytunnin tai jotain muuta vastaavaa.
Leikitään politiikkaa.
Joo, just niin, että leikitään politiikkaa. Äidin leikkiä. Niin, just niin, että äiti, mä haluan, että sovitaanko, että mä saan esittää sulle 5 kysymystä tyyppisesti. Mä joo, totta kai, kyllä se sopii. Ja sitten sieltä tulee just joku, niin kuin, miksi maailmassa on sotia, ja sitten silleen, että no
miksi mä en vaan rakentanut niillä duplot?
Äkkiä duplot. Hei, kato, duplot on tuolla.
Mutta se, että nyt kun on mollattu tätä leikkimistä, niin mun on kyllä pakko sanoa tähän semmoinen, että siis minä olen mollannut leikkimistä, minä en pidä leikkimisestä. Niin, niin sitten on taas, aikoinaan oli sellainen, silloin kun mun lapset oli pieniä, niin semmoinen ihana elokuva kuin Heinähattu ja Vilttitossu. Ja siinä on semmoinen kohta, jossa se perheen äiti heittelee niiden lasten kanssa vesi-ilmapalloja. Ja se räjähtää se vesi-ilmapallo sen äidin päälle ja se silleen spontaanisti heittää, että ihanaa, ihan kuin olisi lapsi taas. Ja se on totta, että kun sulla on lapsia, joiden kanssa sä voit heittäytyä myös semmoiseksi niinku vähän pöljäksi ja vähän tehdä semmoisia juttuja, mitä sä nyt et taatusti ainakaan niinku ehkä muiden kavereiden kanssa rupeisi leikkimään, niin lapset antaa sulle mahdollisuuden myös niinku elää tavallaan uutta lapsuutta itse. Ja mulla on pakko sanoa, että nyt kun mulla on noi teini-ikäiset, niin mä kammoon sitä, että mä en enää pääse niiden kanssa metsään luontoretkelle ehkä pätemään, miten mä tietäisin mukaan hirveän paljon enemmän luontoasioita kuin ne Linnanmäelle, pomppulinnoihin, trampoliineihin. Ne rupeaa sulkemaan mua ulkopuolelle, mutta täytyy varmasti odottaa jotain mummovaihe. Tarviiko teidän lapset lastenhoitajat tätä? Mutta se, oikeasti, niin se, että ottaa vanhemmuudesta myös se ilo irti.
Kyllä.
Että sä saat sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, jossa ei tarvitse pelätä, että on itse vähän. Niin
ja se onkin itse asiassa... Niin.
Sano vaan, mä sanon.
Se onkin itse asiassa niin kuin hauskaa se, että rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään sen niin kuin niitä lapsen kokemuksia. Et mäkään en niin kuin kauheasti justi niin muista tästä mun omasta leikkiästä tai mitä mä oon leikkinyt, mutta että se, että kun yksi päivä esikoinen 6V tuli eskarista todella myrtsinä ja sit mä olin niin kuin, että no mikäs sulla on niin kuin tullut, niin vastaus oli se, että kun oli tämmöinen tanssi. Sitten mä olin sen, tanssiminen on kiva, että sä oot aina tykännyt tanssimista. Joo, mutta kun oli väärä pari. Että hän oli saanut sitten tällaisessa niin kuin peruspituusjärjestysarvonnassa jonkun, joka ei niin kuin, ollenkaan ollut niin kuin se, jonka kanssa olisi halunnut tanssia. Sitten mä olin ihan silleen, että nyt mä ymmärrän sua. Mä ymmärrän, toi ottaa niin pannuun ja nyt joku muu tanssii sen kanssa, eiks niin? Se oli ihan mahtava se semmoinen hetki, että joo. I get you. For the first time. Nyt meillä alkaa.
Nyt me olemme perhe.
Joo, nyt olemme perhe. Nyt olen äiti. Aloitetaanko heti?
Mutta se on ihana, kun tulee, lapsella tulee sitä tajunnallista semmoista, että sä kohtaat ja sä tajuut. Ja se tietää, että sä tajuut. Se on mahtava hetki.
Kyllä.
Sulla oli Janna joku, mitä sä olit sanonut.
No vielä tästä siis, tästä leikin jutusta, että kun sä sanoit, että lapsi tulee joka tapauksessa hakemaan jollain tapaa sen sun huomioon, niin nämähän on mahtavia tapoja, että äiti piirretään tai äiti keskustellaan, mutta kun hirveän monet lapset hakee sen huomioon sitten sillä tottelemattomuudella. Jos he saa sen leikin huomiota, niin sitten kaataa sen kirjahyllyn tai muu. Ja jos se jälleen, onko se näin käynyt rouva toimittajan perheessä?
Ei meillä kirjahyllyt kaadu.
Eikö niin? Ja sitten sitä ei ymmärrä, että tämä on se lapsen niin kuin viesti, että jos et sä huomioinut mua tämän leikin kanssa niin kuin mä pyysin, niin mä tarvin jollain tapaa sen huomioon. Mä otan sen sitten tällä pahalla. Niin tämä on myös se syy, minkä takia mä ajattelen, että se leikki on tärkeää. Plus sekin on leikkimistä, että ajatellaan yhdessä, että sä leikit hetken, että sä oot siellä samassa tunnelmassa väärän parin valinnan kohdassa. Et sehän muuttuu sitten ikään kuin psyykkisemmäksi ja puheella tapahtuvaksi se leikki.
Ja sitten mä jotenkin haluaisin myös vapauttaa äitiä siitä, että kun ei sen tarvitse olla nyt, että otetaan 2 tuntia ja leikkiaikaa, kun ei. Se vartti on jo niinku tosi paljon.
Plus leikit silleen, että sä teet sitä ruokaa ja sulla on hassu hattu päässä, niin silloin sä oot mukana siinä leikissä.
Joo, mulla riitti yleensä, että mä olin joku hahmo, juuri joka puhuu vähän hassulla äänellä.
Kyllä, niin juuri sitten, näin.
Mä olin kuulemma myös maailman paras lukeen satuja, koska mä heittäydyin mukaan. Sitten puhutaan vähän tästä uhmaiästä. Tai Jannan kirjassa Janna kyllä hyvin selkeästi sanoo, että ei uhmaikä, vaan tahtoikä. Hän myös kuvaa tätä sanoilla, mitä hittoa, kuka muutti säännöt ikä, joka on tietysti ihan hyvä kuvaus sille. Mikä sulla uhmaikää vastaa, tai sitä termiä?
Elää sitä edelleen. Ei niin vastaa. No siis, mä haluan vaan niinku kyseenalaistaa sitä, että kun jotenkin tämä peruseetos on se, että uhmaikä tai tahtoikä on lapsen sisäinen prosessi, joka käynnistyy siinä vaiheessa, kun huomaa, että hän on erillinen ihminen ja hänellä on erillinen tahto, vanhemmista erillinen ihminen. Mutta mun mielestä me ei oteta siinä tarpeeksi huomioon sitä, miten me vanhemmat usein provosoidaan niitä uhmakohtauksia. Jos me aletaan katsoa lasta niin kuin sillä silmällä sit päästä, että tällä on nyt uhmaikä, niin mehän nähdään uhmana ihan normaalit pienet tilanteet. Sitten me otetaan semmoinen kasvattajan viitta tuohon harteille, nyt täällä on uhmaikä, nyt mun täytyy olla systemaattinen, johdonmukainen, periksi antamaton, muuten mun lapseni elämä tuhoutuu. Ja sitten me vaan niin kuin ajetaan. Mikä se sana nyt on? Käärmettä pyssyy vai? Niin, ja provosoidaan se kohtaus. Ja sitten me ei edes ota vastuuta meidän omasta käytöksestä, koska sillähän on uhmaikä ja se on mahdoton. Tätä mä haluan kyseenalaistaa.
Mitäs Katja sanoo?
No mä sanon, että on myös kohtauksia, jossa sillä vaan on uhmaikä ja se on mahdoton. Mutta toi on kyllä varmasti niin kuin totta, että se jää päälle se sellainen niin kuin tietynlainen sen lapsen niin kuin dismissaaminen siinä, että no sä nyt vaan oot tollanen, koska sä oot 2. Ja mun nyt täytyy vaan kestää tätä, koska mä oon 40. Että niin kuin, että se semmoinen, että siinä niin kuin aika vähän niin kuin yritetään sitten niin kuin löytää sitä tai opettaa lasta siihen sellaiseen tietynlaiseen neuvotteluun. Mutta jo mä kyllä tunnistan myös sen, että se uhmaa myös niitä asioita, joissa sääntöjä ei ole muutettu. Niin kuin esimerkiksi, että aamulla syödään se puuro. Ja se on syöty ihan siitä jostain 8-kuukautisesta lähtien, että tämä ei ole mikään muutos. Että hän itse vaan on niinku kokenut nyt, että hei, tämä ei nyt muuten itse asiassa toimi.
Ja jotenkin, kun haluan lapsesta buffeen. Riippuen on niitä, jotka niinku tuntuu, että jokainen, että ei ole yhtään asiaa sen päivän aikana, josta ei tarvitsisi käydä taistelua. Ja onhan se uuvuttavaa, vaikka mä kuinka haluaisin olla johdonmukainen ja perusteleva kasvattaja, niin siinä tulee vaan se vaihe, jolloin sä vaan heität ne kengät siihen lattialle ja sanot, että nyt sä laitat ne kengät jalkaan, koska sukkasillaan ei mennä ulos.
Ja siinä ja ei se kauheasti saa tulla. Eihän, mä en tarvitse, että sitä saisi tulla. Juuri näin.
Pääpunaisena.
No so what? Näin käy kuin uhmaa loputtomiin. Saahan vanhemmat siis suuttuja reagoida. En mä tarkoita, että pitäisi vaan niin kuin koko ajan jotenkin höyhenillä kutitella omaa pikku uhmaikäistä, kun minä tämän aiheutin.
Voi, nyt on vähän niin. Huon. Mä en voi sulle tässä.
Niin, siitä seuraa primadonna.
Hyväksi kasvattajaksi muuttua.
Mutta tästä päätin vielä, että vaikka niinku lapsi syö sen saman puuran, silloin se sama puura, mutta kyllähän me ennen oltiin sille, että oi sä syöt sen puuran, tai mä ainakin olin hyvä puura, oi äitin pikkukulta syö puuran, sitten ollaan menevä syö puuros. Eikö niin, että vaikka se puuro on, niin se asenne muuttuu. Te ette lässyttänyt koskaan, mutta
itse asiassa mulla on jäänyt sen lässytys tuolle kuopukselle ihan täysin päälle. Että edelleenkin sitä tehtyä kesällä 3 maa ihan silleen, että tässäpä tämä, otapa suu auki. Sitten se on ihan silleen, että äiti, anna se lusikka tänne. Että lopetta.
Se on siinä vaiheessa, kun sä rupeat menemään sinne lukioon silleen, että ootko muistanut pissata ennen kuin me ulos, niin sitten saattaa tulla. No okei, okay, siis sitten on tietysti se, että lapset tekee välillä asioita, joita niiden ei pitäisi todellakaan tehdä. Ja sitten tulee tämä suuri kysymys siitä, että mitäs me vanhemmat niitä rangaistaan vai rangaistaanko ollenkaan? Mitäs mieltä te olette rankaisukäytännöistä?
No, lapset täytyy nujertaa jollain tavalla, kun siihen on selkeästi sellainen tilaus. Ja
oma tahto pois mahdollisimman nopeasti.
Siis ei sillä tavalla nujertaa, että ne niinku masentuu loppuelämäkseen, vaan silleen, että tässä nyt niinku ymmärretään, että mä nyt oon tämä auktoriteetti, tätä mä nyt lähinnä tässä hain. mutta se semmoinen, se on kyllä tosi niinku lapsikohtaista, että mikä tehoaa. Että tämä niinku meidän kuopus, joka nyt on niinku julistettu jo jonkunnäköiseksi sekopääksi vanhempien taholta, niin se on kyllä ihan siis, se on niin kovapäinen, että sitä ei, niinku, sit, se ei, vois, sitä ei pätkääkään kiinnosta tuon jäähypenkin. Se menee ihan nauraskellen sinne jäähypenkille, ottaa päiväunet siellä, lähtee sinne silleen vapaaehtoisesti, olisiko nyt taas näköjään jäähypenkkiaika, että se katsoo oikein meitä, että et no, tulisiko se sieltä se jäähypenkki?
Montaks minuutti laitetaan?
Oh, joo, just niin.
Otetaanko vaikka puoli tuntia?
Niin, aivan. Saako ottaa duplot mukaan tyyppisesti? Että se ei, niinku, ei sitten toimi ollenkaan, mutta että enkä ole vielä toistaiseksi löytänyt sitä reseptiä, mutta esikoisen kohdalla se oli ihan, sitä ei tarvittu kuin kaksi kertaa ja sen jälkeen se oli ihan silleen, että joo, että hän ei halua sinne jäähypenkille mennä ja hän haluaa nyt tässä niin kuin, ruveta toteuttamaan jonkunnäköistä niin kuin, tiedätkö, yhteistoimintaa. Niin, että en tiedä, vaikea sanoa, että yhtenäisiä tuskin, sääntöjä tuskin niin kuin löydetään.
Mutta on just hyvä, kun sanot, että jos rangaistus ei toimi, niin ei sitä kannata käyttää. Monethan tekee, että he vaan niin kuin koventaa, kun on kova päin, niin lapsi lainausmerkeissä, sori vaan, niin he vaan koventaa ja koventaa sitä rangaistusta vanhemmat. Mikä rangaistus tehosta lopulta? Siis,
ei ole mitään.
Niin, mutta myöskään vanhemmat ei huomaa, että he on kovapäiset. He vaan niin kuin koventaa ja koventaa otteita. Että juuri tätä niin kuin kanssa, että sen takia rangaistus ei yleensä tehottaa rangaistuksen, siis tehohan liittyy häpeään, eikö niin? Jäähypenki ihan naurettava, se on häpäisy rangaistus, eikö niin? Sinä istut tuohon ja tuo on syyllisen penkki.
Jalkapuu,
juuri näin.
Mun esikoinen oli semmoinen tapaus, jolle oli hirveän, mulla meni pitkän aikaa, koska hän oli lievästi sanottuna kovapäin. Ja mulla meni pitkän aikaa just siinä, että mä ensin tälleen ensikertalaisena äitinä, niin vaan kovensin, kunnes mulla yhtäkkiä tuli semmoinen aha-elämys, että mun täytyy sanoa, että tämä tuli toisten ihmisten kautta kyllä, niin mä hiffasin, että tämän lapsen täytyy saada säilyttää kasvonsa. Hmm. Et kun sitä niin kuin tavallaan kovensi niitä otteita, ja en tarkoita fyysisiä otteita, vaan siis rangaistuskeinoja, niin se vaan meni niin kuin enemmän lukkoon se lapsi. Ja se ei voinut niin kuin antaa periksi. Mutta silloin, kun sillä antoi mahdollisuuden niin kuin tavallaan siinä tilanteessa vaihtoehdon, niin se tarttui siihen joka ikinen kerta. Ja sen takia se niin kuin oman lapsen tunteminen astuu tässä musta tosi oleellisena kehiin.
Joo, ja siis se tulee vaan sen niin kuin tappelun kautta, että täytyy riittävän monta kertaa ottaa yhteen, niin kun tiedät, että millä se sitten niin kuin menee. Mä tajusin sen siis yksi päivä, että herra jästäs, mä itse aiheutan nämä yhdet raivokohtaukset puistossa sillä, että mä en anna sille välipalaa ennen kuin mennään puistoon. Silloin yksinkertaisesti nälkä, kun se tulee takaisin. Ja sitten siitä vaan niin kuin tulee mahdoton. Ja mun olisi pitänyt tajuta tämä, koska hänen isänsä on täysin samanlainen. Että niin kuin tiedätkö, nämä ihmiset, joiden on pakko saada ruokaa 2 tunnin välein, muuten niistä tulee niin kuin siis suohirviöitä.
Semmoisen kaikki kiva olla puistossa.
Joo, niin sitten mä niinku tajusin sen, että välipalaa, okei, fine. Ja sitten eihän se lapsikaan halua niinku mun kanssa riidellä. Mm. Että kyllähän se niinku sitten just, kun itse sitten nöyrtyy siinä ja vaan toteaa, että hei, on vähän tyhmää tapella tällaisesta asiasta, voidaanko sopia. Niin yllättävän usein se on sitten silleen, että joo, voidaan sopia, halitaan ja sitten vaan, että jatketaan tästä nyt eteenpäin, yritetään myöhemmin uudestaan.
Joo, eikä olla pikkumaisia niin äitejä ja sanota sitten, että eikö niin se ollutkin kurja, kun sä tuossa, niin että meinas mennä koko reissu ihan pieleen, kun
että
sä olit niin ikävällä.
Äiti tässä nyt oli aikuinen, ei kun mennä.
Me keskustellaan vanhemmuudesta lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti Janna Rantalan ja tuottajablogisti Katja Lahden kanssa. Ja sitten puhutaan vähän sisarussuhteista. Sisarussuhteet on ihana asia elämässä, mutta ne on myös siitä käsittämätön juttu, että mikään ja mitkään ei tunnu tappelevan niin paljon kuin sisarukset keskenään. Janna kirjoittaa tässä kirjassansa aika hauskasti sisaruksen tulemisesta perheeseen. Ja sä sä kirjoitat näin. Asiaan eläytyäkseen voi kuvitella erilaisia tapoja, jolla itse suhtautuisit pikkuvaimoon tai pikkumieheen, jonka kumppani toisi kotiin. Itse turvautuisin moniin keinoihin, jolla selvität tilanteesta. Pikkuvaimonhan voisi esimerkiksi heittää ulos ikkunasta, jos sitä ei jaksaisi katsella sen enempää. Se on totta. Lapsen perspektiivistä perheeseen tulee kilpaileva pikkuvaimo. Osalle se menee ihan mutkattomasti, toisille se aiheuttaa vähän enemmän hankaluuksia. Usein puhutaan siitä, kun perheessä on leikki-ikäinen tai pieni lapsi ja sinne tulee sisarus. Harvemmin puhutaan siitä, että se on asia, joka pitää ottaa huomioon myös silloin, kun teini-ikäiset tai 10-11-vuotiaat saa pikkusisaruksia. Se on iso muutos kaikille. No. Sisarukset tappelee. Mikä on normaalia riitelemistä? Mihin pitää puuttua? Mihin pitää puuttua?
No, siis jälleen on kysymys, mikä on se oma ennakkokäsitys siitä, mikä on normaali. Jos itse on ollut sisarus, jonka kanssa ei ole koskaan riidellyt, niin sehän on ihan epänormaali, että vähän tälleen tökkäsee takapenkillä, niin toimenpiteitä. Ja sitten taas toinen on paukuttanut päähän ja ollut silmät mustina sisaruksen kanssa, silti hyvät välit ja pitää sitä normaalina. Mutta mä niinku katson sitä jotenkin niinku semmoisen niinku, jälleen ryhmäilmiön kautta tai näin, että yksi ei saa olla koko ajan alakynnessä, se ei ole niinku reilua. Se on niin kuin, se ei ole kiva.
Joku, pienempää ei kiduteta,
eikä myöskään isompaa, koska sehän on kanssa, että tulee riitä, ja sitten se isompi on aina se syyllinen, aina siellä jäähypenkällä, sitten se pieni sinne. Huomaa, olen iso sisarus.
Varsinkin, jos se pienempi on vähänkään niin kuin sellaista manipuloivempaa tyyppiä, että se huomaa, että aha, kato, toi joutuu aina jäähypenkille, kun hän käy vähän silleen puremassa sitä salaa.
Kyllä, joo, ja lapset oppii todella nopeasti, jos haluaa niin, oppii. Niin kuin tämän.
Lapset on hirveän väkivaltaisia usein näissä sisarussuhteissa. Puututteko te semmoiseen? Saako ne mäiskiä toisiaan menemään siellä vai onko niinku, kuuluuko väkivaltaisuus pienen lapsen? Niinku, saako ne olla?
Kyllä mä puutun väkivaltaan, mutta mä en niinku syyllistä heitä siitä, koska mä ajattelen, että se on niinku, mä ajattelen, että väkivalta on sinänsä osa ihmisluontoa, mutta me ollaan opeteltu siihen, että ei saa lyödä, vaikka miten tekisi mieli. Pamauttaa monenlaisia niin, tekisi meni lastaan pamauttaa, sitä ei voi tehdä, tekisi meni työkaveriaan, puolisoaan, sitä ei vaan niin kuin tehdä kerta kaikkiaan, mutta se on hirveän pitkä tie. Et niin kuin mä tässä kirjoitin, että lapsista se väkivalta voi olla aivan niin kuin kelpo keino ratkoa erimielisyyksiä, että heitä on niin kuin turha syyllistää siitä sinänsä. Ja myös mä ajattelin, että mä yritän olla provosoimatta sitä heidän välistä väkivaltaa sillä, että mä itse menen valtavan pöyristyneenä siihen niin kuin rankaisemaan ja syyttelemään. Vaan niin kuin todetaan tämä tilanne ja mikä nyt johti tähän, että pamautit häntä ja mitä se toinen teki ennen sitä ja nyt pahoitellaan tätä ja näin ei toimi.
Ja tuossa on sitten just se, että sit jos sulla on käytössä se semmoinen lievempi ei ja sitten se jyrkkä ei, niin se jyrkkä ei menee kyllä sitten niin kuin tähän väkivaltaiseen kyllä, käytökseen. Niin kuin tietysti meillä on nyt ihana tilanne siitä, että vaan nuorempi on väkivaltainen, että niin kuin mitään pahaa ei pääse tapahtumaan. Että iso sisko on niin lempeä ihminen ylipäätään kuin olla ja voi, että mä oon hirveän kiitollinen siitä, että se on just se iso sisko. Että, mutta että just se, että sulla on se skaala olemassa, että kun tapahtuu jotain niin kuin oikeasti, mihin pitää puuttua ja sit sä karjaset sen ei, niin se on ihan, se tehoaa, sillä on jonkunnäköisiä vaikutuksia.
Mä luulen, että meillä on kaikilla se vähän pehmeämpi ei ja sitten se pääpunaisena ei, josta tietää, että nyt tuli se lopullinen ei. Ja mä oon joutunut vielä siihen tilanteeseen aika nopeasti, että mulla ei edes ole voinut olla sitä asettaa, että odottakaapa, kun isä tulee illalla kotiin.
Ja se onkin muuten itse asiassa ihan kauheata, että isän pitäisi olla joku sellainen, tietysti, niin kuin, jota pitää pelätä ja niin kuin Herra Jumala sentään sieltä tulee tuomio.
Mä luulen, että meissä oli pikemminkin niin päin, että odottakaa vaan, kun äiti tulee kotiin. Niin.
Mä ajattelin, että odottaa, kun suo hirviö tulee kotiin, se ei ole syönyt. Mutta vielä tästä väkivallasta, kun siis siinähän on se ongelma, kun sisarukset riitelee keskenään, että sun lasta lyödään. Eiks niin? Mutta sitten se on myös sun lapsi, joka lyö. Eli se niin siinä repee silleen kahti. Et mun mielestä se on sen takia niin vaikea tilanne. Mutta nämä on ne tilanteet, missä yleensä, jos joku lapsi on lyönyt sisarustaan, niin missä jäähypenkki tulee ja se tulee vielä hirveällä raivolla ja vahvalla eillä ja näin edelleen vanhemmalta. Niin se on yksi, sehän on väkivallan seuraava kehä. Mä niinku sen takia vastustan nimenomaan tätä jäähypenkkiä näitä, että sehän on vaan niin kuin väkivallan toinen muoto, että sä eristät jonkun sinne häpeä rangaistukseen. Sä käytät silloin väkivaltaa, vaikka se on toisella systeemisellä tasolla, tai uhkailet sillä isällä sitten. Niin sen takia en hyväksy väkivaltaa, mutta mun mielestä ei voi opettaa sillä, että sua rangaistaan.
Mutta mä edelleen vähän nyt hinkkaan näitä rangaistuksia siinä, koska tuntuu jotenkin, että vaikka olisitte 2-vuotias lapsi tai 13-vuotias lapsi, niin jotenkin se, että huonolla teolla, oli se sitten mäiskin lapiolla päähän tai sitten mitä tulee tuosta teiniämässä, tulee näitä puolitotuuksia ja valheita ja muuta, niin et jotain hyviä rankaisukeinoja täytyy olla, jotain seuraamuksia, niin kuin, vai onko se sitten niin kuin, onko se jotenkin vanhanaikainen lapsen ajatus, että kun teet väärin, niin sillä on seuraamus. Kyllähän yhteiskuntakin toimii. Niin.
No musta sillä on seuraamuksia, mutta musta se seuraamus pitäisi niin kuin käydä sitä kautta, että nyt mun luottamus suhun on horjunut. Se pitäisi katsoa niin kuin mun mielestä sen suhteen, minun ja sinun suhteen. Niin kuin näkökulmasta. Ei niin, että tupakointi on kielletty alle 18-vuotiaalle ja nyt sinä tupakoit, niin sinä saat rangaistuksen. Vaan minä toivon sinulle sitä ja sitä, siitä ja siitä syystä. Ja nyt, koska en voi luottaa sinun, kun petit luottamuksen, niin mitäs me tämä ratkaistaan? Silloin joku kotiaresti tai muu voi olla niin kuin semmoinen suojaava. Se ei ole niin kuin rankaisu, vaan se on suojaus, millä me neuvottelemme uudestaan suhteemme sääntöjä.
Eli sä vähän väännät nyt terminologiaa.
Juuri näin. Kyllä. Että vankilassakin ihmisiä pidetään suojassa, eikö niin, ja he saavat siellä sitten pohtia tekojaan, vai kuinka, ja heitä autetaan tässä.
Toisaalta mä kyllä näen sen silleen, että koska on vankilat, niin minä olen suojassa.
Kyllä.
Niin, totta. Yhdessä kasvattaminen toisen vanhemman kanssa, niin olit sä sitten eronnut tai parisuhteessa, niin siihen pitäisi pyrkiä. Janna sanoo kirjassaan, että yhtenevät kasvatuslinjat ja johdonmukaisuus ovat hienoja periaatteita, mutta niiden noudattaminen on inhimillisille olennoille mahdotonta. Kasvatusriidat on arkipäivää kaikissa parisuhteissa. Mites niitä voisi parhaiten teidän mielestä välttää?
Aika hiljasta.
Täytyykö välttää?
Niin, se on kai ihan... Niitä tulee väkisinkin ja sitten...
Me riidellään sitten silloin, kun me ruvetaan niinku sen kumppanin kanssa? Onko se nyt sitten... Eikö periaatteessa lähtökohta on se, että molemmat haluaa lapsen niinku parasta, hyvää? Mm. Jos sulla on hirveä eri näkemys siitä, niin onko se sitten valtataistelu, mitä mä siinä käyn? Haluanko mä voittaa?
Kyllähän se varmaan ihan lähtee siitä niin kuin oikeassa olemisen niin kuin pakosta, että meidän suurimmat kasvatusriidat tulee siitä, että lapsen isä on hyvin huolehtivainen. Eli hän haluaa niin kuin lapsen viedä lääkäriin hilseen takia, että mikähän sillä mahtaa olla. Sitten mä ajattelin, niin, sillä on hilsettä. Että ihan kuin, niin kuin ensiapua ajattelit. Ja sitten taas toisaalta...
Niin, ja tietenkin tuolla äänensävyllä.
Niin, totta kai, koska niin kuin olen rakentava ihminen ja haluan, niin kuin, että
radiossa
tästä ei tule riita.
Niin,
aivan. Että, siinä on niin kuin monta sellaista. Ja sitten tietysti, kun tässä on niin kuin erilaiset luonteet ja näin, niin nehän myöskin toistuu, josta sitten aiheutuu se semmoinen, että sen toisen mielipiteeseen suhtautuu silleen, että taas mennään. Et niinku.
Mistähän ne teinit oppii sen silmien pyörittelyn?
Mistäköhän jo? Joo, sen murskaamisen ja sen aivan sama.
Kuule, mulla ei voisi vähempää kiinnostaa, miten sä tämän nyt. Mä sen sijaan olen monta kertaa itse kaivannut sitä, mitä Janna kutsuu perhejärjen ääneksi, koska on niitä yön pimeitä tunteja, jolloin sä 4.32 mietit, että mut sillä on särkenyt päätä nyt koko päivän, voisiko... Mitä jos se on sittenkin aivokasvain? Niin sitä todella, todella haluaisi, että siinä olisi se lasten isä. Oli hyvin, hän oli sitten taas tämä Katja-tapaus, joka oli just silleen, että niin, ihan varmasti on. Että me varmaan löydetään ne kaikki hengettömänä, se varmaan myös tarttuu.
Tota sä et ollut keksinyt ja otan käyntä.
Usein sanotaan tosiaan, että perhedynamiikka. Kun vanhemmat voi hyvin, lapset voi hyvin. Se on myös tavallaan aika, se on hieno lause tavallaan, mutta se on myös toisaalta hyvin syyllistävä lause. Sulle ei voi aina mennä hyvin, sun parisuhteessa ei voi aina mennä hyvin. Tulee eroja, tulee erilaisia menetyksiä, tapahtumia. Sä haluat silti olla hyvä vanhempi näidenkin kaikkien muutosten keskellä. Mitkä on teidän mielestä sellaisia oleellisia tekijöitä siinä, että se lapsen perusturvallisuus säilyisi?
Niin, lapsihan näkee tietysti kaikenlaisia tunteita ja siinä mun mielestä ei ole niinku mitään väärää. Ehkä siinä on niinku se, että vaikka mult kuoli äiti muutama vuosi sitten ja se oli mulle ihan kauhea shokki. Hän kuoli silleen aika suht yllättäen, sitä edelsi tietysti pieni sairaalajakso ja hänen piti niinku siitä toipua, mutta sitten ei toipunutkaan ja se tuli aivan yksi-kaksi yllättäen, että hän oli yöllä kuollut. Ja siis siitä meni niinku meidän perheen elämä sekaisin hirveän pitkäksi aikaa. Mutta sitten tietysti toinen vanhempi niinku otti suurempaa roolia, et kun meitä oli kaksi ja oli se, niinku, että lasten elämässä ei juuri mikään muuttunut, tai silloin sen lapsen, että hänen elämänsä niinku jatkui, vaikka äiti on ihan surullinen ja itkee joka päivä. Niin ehkä se semmoinen, että kun on kaksi vanhempaa, joista molemmilla on se semmoinen yhtä suuri rooli, niin se on aika hyvä vakuutus sille lapselle, että hän kyllä selviää, eikä hänelle tule sitä turvattomuuden tunnetta. Että kun äiti nyt meni johonkin kummalliseen maailmaan, niin hänellä on nyt kuitenkin isi, joka sitten selittää ja niin kuin kertoo, että äitikin tulee tuolta pois jossain vaiheessa.
Suru on vaikea asia käsitellä lasten kanssa, just tämmöiset menetykset ja niistä johtuvat pelkotilat, varsinkin jos olet itse keskellä sitä surua, niin sen oman niin kuin tavallaan tunteen avaaminen lapselle, niin se varmaan kuitenkin helpottaa sitten sen lapsenkin selviämistä sen kaiken keskellä. Mutta sitten on tosiaan nämä niin kuin avioerotilanteet. Suru on vaikea, joo, mutta sitten siihen lapsella ei varmaan, vai liittyykö Janna omaa syyllisyyttä siihen?
Kyllä mä uskon, että liittyy, jos vanhempi on surullinen, ketään tässä syyllistämättä, niin jos vanhempi on surullinen, niin kyllä lapsella, mitä pienempi lapsi, sitä vahvemmin on se tunne, että johtuuko tämä musta tai miten mä tämän tein. Ja sen takia just tämä, mitä säkin katsotus sanoit, että se lapsen perusturva on jotenkin se, että A, minusta huolehditaan ja B, tämä ei ole mun syytä. Mä en ole voinut vaikuttaa tähän. Nämä on mun mielestä ne kaksi, mihin se perusturva tulee. Lapsellahan on pikkusen tässä taustaa, mutta lapsellahan on kokemus surusta hyvin pienenä vauvana jo, sanotaan yksivuotiaana. Se, kun sä luovut ikään kuin se, että äiti, kukaan nyt sua hoitanut ensisijaisesti, ei olekaan vaan mua varten. Sehän on meidän ensimmäinen surureaktio, että me luovutaan tästä kaikkivoipaisuuden ja ikuisen yhtenäisyyden niin kuin tunteesta. Että se ei tule lapselle se suremisen kyky vasta joskus myöhemmin, vaan se on silloin tapahtunut. Et me, joskus me, mitä me yritän sanoa, on se, että me vähän turhaa niin kuin suojella lasta surulta, kun itse asiassa hänellä on siitä jo kokemus. Meidän pitäisi sen sijaan näyttää se, niin kuin sä oot näyttänyt, ja näytät, että ei tähän kuolla, että tästä selvitään, tämä kuuluu elämään.
No sitä mä oon just itsekin miettinyt tässä nyt, kun tytöt rupeaa olemaan noin isoja, että tavallaan ehkä se yksi niitä isoimpia juttuja, joita sä voit lapselle niin kuin pitkin tätä matkaa näyttää ja osoittaa, on se, että elämässä tapahtuu vaikka mitä. Ja tulee vastoinkäymisiä, tulee epäonnistumisia kaikille. Ja niistä mennään eteenpäin.
Kyllä.
Ja se, että sä mokaat tai, musta on niin välillä suorastaan liikuttavaa, kun tonkin ikäinen, niin kun mun tytöt on kuitenkin alle 15 vuotta, että molemmat, niin että niilläkin saattaa tulla vielä sellaisia tunteita, että jo tuossa vaiheessa, että ne olisi pilannut jotain.
Elämästä.
Niin, ja sitten tulee niin kuin silleen, että voi rakkaat, että teillä on niin kuin koko elämä vielä edessä. Että mäkin ajattelen, niin mä oon 40. Minä se vastaan on mokannut, niin kuin ehtinyt mokata niin kuin lukemattoman määrä asioita. Ja silti mä haluan niin kuin uskoa ja ajatella, että tämä ei ole vielä niin kuin game over, ei vilku niin kuin jättiläismäisen kirja.
Sulkeutunut mihinkään maakuoppaan pohtimaan sitä, kuinka sä nyt olet mokannut, vaan sä olet täällä studiossa vetämässä ohjelmaa.
Kyllä tämä vähän maakuopalta näyttää, ihan rehellisiä olla. Mutta vielä tuosta, että mikä on moka? Että myös jotenkin sitä haluaa lapsille, ei ole täydellistä elämää, mihin verrattuna me mokataan. Vaan tämä on meidän elämä, tämä on tämmöinen polku. Että jälleen me usein totellaan vähän liikaa jotakin semmoista ihanne-elämän niin kuin käsikirjoitusta. Ja sitten me koetaan niin kuin epäonnistumista suhteessa siihen, vaikka tämähän on ihan mielettömän hienoa. Että
mutta sehän onkin tämä, tavallaan kun puhutaan, mitä puhutaan lasten kasvatuksesta tai elämästä tai mistä tahansa, niin jos vaan ei yritettäisi elää semmoisen hypoteettisen sääntökirjan juuri mukaan, näin, jonka joku jossain laatinut.
Kaiken maailman kasvatusoppaiden mukaan, niin.
Eiköhän pistetä semmoinen kirja rovio pystyyn. Ei, mutta tavallaan semmoinen hyväksyvämpi suhtautuminen, sitä mä niinku voi tätä mun iänikusta hyväksynnän mantraa, mutta se kun lähtisi enemmän siitä, että hyväksyisi niin kuin oman lapsensakin semmoisena yksilönä, joka se on, uskaltaisi kohdata ne sen tunteet, negatiiviset, positiiviset, myös itsessään.
Kyllä.
Niin veikkaan, että kaikilla meillä vanhemmilla olisi paljon parempi olla. Yllättäen tässä seurassa niin aika loppuu aina vähän niin kuin kesken. Meidän täytyy varmaan tehdä joku kolmas ohjelma, jatko. Me esimerkiksi paljon päästy niin kuin määrittelemään tätä isän.
Ai isän. Niin, emme pääse. Suohimi jo mainitti ja perhejärjen ääni.
Kyllä, siinä se isyys sitten olikin. Tämänkertainen ohjelmani oli siis tässä. Kiitos vierailleni lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti Janna Rantalalle ja tuottajablogisti Katja Lahdelle. Kiitos myös teille, rakkaat kuulijat. Me tapaamme jälleen ensi perjantaina.
Yle Puheessa. Maria Jungner.